În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte, preacuvioși părinți, preacucernici părinți, iubiți credincioși, mă bucur că strana a ales să ne spună cum ziditorul s-a împlinit în intrarea în Biserica Maicii Domnului, pentru că mi-ar fi fost greu fără biserică zilele acestea, ca în toate zilele vieții mele. Trebuie să fac o mărturisire, pentru că de aici aș vrea să plec în cuvântul meu legat de aproapele nostru ca dar al lui Dumnezeu pentru noi. În zilele acestea mi-am pierdut tatăl și trebuie să recunosc că ar fi trebuit să restartez tot gândul meu legat de aproapele. Când îl pierzi pe cel mai aproape dintre cei care îți sunt aproape, în general ți se busculează toată lumea în care trăiești. Dar prin harul lui Dumnezeu și prin puterea Duhului Sfânt, odată în plus am simțit că ceea ce Dumnezeu mi-a dăruit ca gând legat de aproapele meu, și când îmi lipsește cel mai aproape dintre apropiați, rămâne legat de aproapele meu, pentru că aproape meu primar este Dumnezeu. De aceea îi dau slavă lui Dumnezeu și îi mulțumesc lui și înalt preasfințitului Mitropolit Andrei că mi-a îngăduit în seara aceasta să fim împreună, să gândim împreună asupra tainei aproapelui nostru. Trăim într-o lume în care alergăm spate în spate unii cu ceilalți, în care credem că am reușit să comunicăm dacă ne transmitem SMS-uri și ne dăm bipuri, în care credem că Evanghelia este doar o carte de sprijinit piciorul cât unui scaun ca să ajungem cât mai sus în ierarhia lumii acesteia. Veți vedea săptămânile acestea câți ne vor veni despre un Dumnezeu pe care nu-L cunosc. Pentru că Dumnezeu nu are culoare politică și nici nu poate fi vreodată partinic. În taina aceasta m-am gândit să vorbim despre aproapele nostru, ca să reînvățăm împreună de ce ne cheamă Hristos în postul acesta al Crăciunului, să înțelegem întruparea Lui de dragul mântuirii noastre și a aproapelui nostru. Este o taină aceasta în care alergăm către Betleem, de binecuvântarea care a împrăznuit-o cu intrarea în templu a Maicii Domnului, s-au deschis colindele ca să ne învețe care este direcția de mers în postul acesta al Crăciunului. Mergem împreună cu magii către răsărit ca să ne binecuvinteze Dumnezeu cu întâlnirea cu Hristos, cel care mai întâi e mic, un bebeluș într-un căuș de piatră, iar mai apoi crește mare ca să se desăvârșească în împlinirea crucii sale. Și în umbra aceasta în care păstorii se încălzesc lângă măgura de lumină a Betleemului, jocul satanei deja se vede și, în ciuda tuturor aparențelor, nu se încălzesc doar oamenii la focul venirii lui Hristos, ci și diavolul își caută deja să-și împlinească mendrele. Dar Hristos e biruitorul. Hristos Iisus este Dumnezeul cel viu. El nu vine ca să cerșească dragostea noastră, ci să ne dăruiască dragostea care să ne scoată din starea de cerșetori a iubirii în dăruitori a iubirii pentru aproapele nostru. Toate evangheliile din postul acesta ne învață să fim cu ochii la aproapele. Îmi îngădui să vă aduc aminte doar câteva texte minunate pe care Scriptura ni le pune la îndemână și am să le iau pe toate din Evanghelia de la Luca, cea care e citibilă și se citește acum în perioada aceasta a postului. Țineți minte, în Evanghelia de la Luca avem la capitolul 16, de la versetul 19 până la 31, parabola bogatului nemilosit și a lui Lazar. Pare că nu se vorbește despre aproapele nostru în ea, pentru că până la urmă avem de a face cu două icoane. Un sărac pe care îl cunoaște Dumnezeu pe nume. Când ești sărac, Dumnezeu te strigă pe numele mic. Când ești bogat, Dumnezeu nu știe numele. Mai ales când ești un bogat dintre acesta care crezi că ești cel mai important din lume, un narcisist desăvârșit, îmblăcat în purpură și vizon, care nu reușești să hrănești din fărâmiturile ce cad de la masa ta pe nimeni. Poate doar câinii, hrănindu-se din rămășițele de la masă, mergeau să lingă bubele amărâtului de lază tocmai pentru a-i transfera ceva din milostenia ce ar fi trebuit să... Dintre toate este că în conștiința acestui bogat nemilostiv crede ca toți bogații pământului care nu cred în Dumnezeu, crede că poate negocia cu Dumnezeu și pe lumea cealaltă. atitudinea lui legată de sânul lui Avram, în care începe să negocieze: Avrame, mai dau eu, mai lași tu. El continua să negoțătorească, a uitat că e canieț filma, că SRL-ul lui s-a închis, că sufletul lui înaintea judecății lui Hristos, și acolo nu mai merge cu tot ceea ce înseamnă cultură managerială, marketing evenimențial, gata. Ceea ce spune Mântuitorul Hristos prin Evanghelia aceasta și ne spun părinții punând această Evanghelie în postul Crăciunului, este: fiți atenți la săracul ce vă străjuie intrarea în casă. Fiți atenți la amărâtul de aproape ce vă stă aproape de inimă. Căutați să vedeți nu doar interesul personal, pentru că mântuirea nu poartă niciodată etichetă de interes personal, ci desăvârșit se împlinește în împlinirea cu aproapele. Apoi am călătorit împreună, nu-i așa, de la Ierusalim la Ierihon. Până astăzi se coboară de la Ierusalim spre Ierihon. Și acolo ne-am întâlnit, nu cu săracul cel căzut la marginea drumului, între tâlhari. E extrem de importantă această Evanghelie și ne este pusă la îndemână de biserică în același context al postului mare, ca și în postul binecuvântat al așteptării ungerii cu un delemnul sfințit al maslului, pentru că masul nu se poate sluji și nu poate fi primit cu burta plină. Cum s-ar zice, nu trage un delemnul masului la mititei, cam așa. Și atunci trebuie să înțelegem un lucru, că toată taina aceasta a coborârii de la Ierusalim spre Ierihon se face ca să-l vedem pe cel căzut. Dacă suntem oameni ai legii, precum era preotul, sau oameni care credem că ni se cuvine tot cu totul pentru că ne-am născut lângă templu, precum era levitul, dacă noi credem că a fi funcționar divin înseamnă a fi omului Dumnezeu, am ratat totul. Hristos n-a venit să transforme biserica într-o cooperativă de producție a funcționarilor divini, ci a venit ca să ne arate că la marginea șanțului vieții stau mii de oameni care așteaptă prin mâna noastră mâna lui Dumnezeu. De aceea e impresionantă Evanghelia aceasta, pentru că Hristos ne obligă să deschidem ochii. Primul păcat pe care trebuie să ne-l vindecăm în postul Crăciunului este păcatul nevederii din indiferență. Dacă nu ne vindecăm acum de chiorârea asta prin nesimțire, nu vom vedea nici la capătul postului pe Hristos cel născut. Dacă nu-L identifici pe Hristos în cel căzut la marginea drumului, cum să-L identifici pe Hristos într-un puști, într-un bebeluș aruncat într-o peșteră la marginea lumii? Tot efortul pe care ne-l cere, de fapt, Evanghelia Mântuitorului Hristos, care ne este pusă la îndemână în postul acesta al Crăciunului, este, de fapt, să ne deschidem ochii, să nu fim indiferenți. Când i-am întrebat pe studenți care e personajul principal al acestei Evanghelii, unii mi-au spus că samarineanul milostiv, l-au și identificat, egal Iisus Hristos, alții cel căzut între păcătoși. Toți în toate felurile. Îndrăznesc să spun că, de fapt, personajul nevăzut este hangiul, care este Hristos. Biserica este ospătăria în care intrăm cu toți cei răniți ai noștri și plătim de fiecare dată cu vârf și îndesat atunci când ei sunt găzduiți între tainele acestea bisericii care alcătuiesc mâncarea și băutura hanului celui ceresc, care ne este biserica. Nu e un han cu cântări lumești, nu e un han al băuturilor obișnuite, nu este un han în care un delemnul prăjește mâncăruri alese, ci este hanul mirezmei celei duhovnicești, al cântării duhovnicești, al hrănirii cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Dacă vreți, biserica este un ATI în care de fiecare dată Hristos se transfuzionează celui care vine și cere ajutor să se ridice de la marginea lumii, din șanțurile căderii, din șanțurile rănirii. Țineți minte că nici Lazar nu prea era băgat în seamă de lume, nici amărâtul acesta a căzut la marginea drumului, dar ce spun eu, dacă mergem mai în spate cu evangheliile care au pregătit venirea apostolului, aduceți-vă aminte că între malul Genizaretului și casa lui Iair, unde-i vindecă fiica, Hristos se întâlnește cu o femeie cu scurgerea de sânge. 12 ani curgea sânge ca moartea din ea. Și lui Hristos i-a fost suficient să o atingă și să o vindece. O femeie pe care nu o băga nimeni în seamă. Boala ei nu o făcea membru al cetății nicicum. N-avea ce căuta în sinagogă, n-avea ce căuta la mese, n-avea ce căuta într-un loc de muncă stabil, cum ar spune politicienii noștri astăzi. Nu putea împrumuta bani și nu putea dărui bani, nu putea mânca, nu putea umbla, nimic din toate acestea, pentru că era scoasă cu totul din societate. Vindecând-o, Hristos o reașează în mijlocul de lumină a ceea ce înseamnă comuniunea cu aproapele. Gândiți-vă la Iair și la toată drama lui. Dacă fetița lui murea, ceilalți care vroiau să-i ocupe locul în sinagogă puteau să-și frece mâinile bucuroși. Moartea unui copil scotea un mai mare de sinagogă din meseria lui, din funcția lui, și de acum încolo nu-și pierdea doar copilul, ci și toată starea lui socială. Prin învierea fiicei sale, Hristos îi redă lui Iair nu numai fata, ci și posibilitatea de a fi mai departe reprezentantul lui ca om pe pământ dinaintea celor din Capernaum împreună cu el trăitori. Sunt atât de multe exemple acestea în care Mântuitorul Hristos ne arată că de fiecare dată aproapele nostru ne este darul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, numai de mult, de o săptămână, dacă nu mă înșel, poate un pic mai mult, ne-am întâlnit cu bogatul nemilostiv, ăsta care se bătea pe burtă, care are roade mari și are roade multe, și care se gândea cum să-și lărgească ambarul, cum să stea el mai bine, călare pe maldărul de grâu. În noaptea aceea, luându-i-se sufletul, a înțeles că, de fapt, singurul hambar, și vă rog să rețineți, singurul hambar pe care Dumnezeu ne-l cere să-l lărgim, ca să-l umplem de roadă și să trăim în etern împreună cu el, este aproapele nostru. Tot surplusul de bine pe care îl avem trebuie să-l dăm aproapelui nostru ca în unui hambar de preț. În acest hambar trebuie să investim, nu într-altul. Orice construcție omenească pierde ca o construcție omenească, pe când darul cel mare al lui Dumnezeu, ce ne este pus la îndemână de fiecare dată, aproapele nostru, este singurul hambar care nu se va lua de la noi. Spune Sfântul Vasile cel Mare într-o duminică, mergând spre biserică, le spune oamenilor în biserică. Sigur că în drum spre biserică ați trecut pe lângă case care altă dată vă umileau cu splendoarea lor, cu frumusețele lor, și care acum sunt ruine. Pe lângă grădini care o altă dată înflorite cu miresmele lor vă seduceau și aproape că uitați să mai ajungeți la biserică văzând minunăția grădinilor. Dar murindu-le stăpânii, toate au ajuns ruine. Numai faptele celor care au locuit în casele acelea și care au stat la marginea livezilor acelora înflorite, vă mai sunt din când în când readuse în memorie, și numele acelor fapte îi preamăriți înaintea lui Dumnezeu sau uitați de ei în rugăciunile voastre. Cu alte cuvinte, ce ne îndeamnă Sfântul Vasile cel Mare și întreaga pleiadă de părinți a bisericii este să nu uităm niciodată și nicio clipă că averea noastră cea mai de preț nu suntem noi. Averea noastră cea mai de preț este aproapele nostru. Că noi nu suntem altceva decât, hai să o spunem într-un termen modern, o interfață între Dumnezeu și aproapele nostru, când El are nevoie de toată mângâierea și de toată dragostea și de toată rodirea Duhului Sfânt în viața sa. Nu poți să înțelegi lucrurile acestea dacă nu stai în parteneriat de dragoste împreună cu celălalt. Pentru sociologii și psihologii moderni, omul de la marginea drumului Ierihonului n-ar fi fost decât prilej să facă un proiect social, să dispună o ședință de consiliu local în Ierihon, să se ia măsuri și să se dea niște ajutoare pe cardul celui căzut, din dorința de a-l face pe acesta cât de cât viabil. Hristos ne învață că nu cardul, ci cordul ne mântuie. Că gesturile noastre de fraternitate sunt totdeauna scurte și pline de energie. Că ceea ce ne leagă de Hristos este capacitatea de a interveni așa, smurdist, îngăduiesc să spun, în grabă și cu talent și cu profesionalism, de fiecare dată când celălalt ne cere ajutorul. Cel mai greu este să ne dovedim că suntem creștini atunci când înțepenim în starea de proiect în apropierea aproapelui nostru, când cugetăm prea mult, oare e bine cum fac așa? Oare ce ar zice Domnul dacă m-ar vedea acum, cum mă nevoiesc eu să-L ajut pe ăsta? Să țineți minte, Dumnezeu nu aplaudă niciodată. E cu mâinile prinse în cuie. Singurul mod prin care aplaudă strădania noastră este mântuirea noastră. De fiecare dată ne așează până la urmă în împărăția sa. Duminică o să auzim și noi împreună cu tânărul bogat, nu cu omul de vază, ce îl întreabă pe Dumnezeu: bunule învățător, dă cu peria pe Domnul, bunule învățător, ce să fac eu ca să mă mântuiesc? Așa avea o gândire filozofică, așa. Iar Mântuitorul îl întreabă ce e despre porunci. El din 10 aude 5, le are pe alea toate trecute în catastif, își pune creionul chimic după ureche și consemnează: am făcut asta, 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 o, ce bun sunt, încă un funcționar divin. Pentru că Mântuitorul Hristos îi spune așa la un moment dat: pe toate acestea, că după ce l-aude că toate acelea le-a păzit din tinerețe, îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte săracilor și vei avea comoară în ceruri, apoi vine-o și urmează-mi. Totdeauna când împlinim câte o poruncă, mai e ceva ce ne lipsește, câte o faptă. E câte ceva în care să se manifeste plinirea poruncilor. E câte ceva de lucru de fiecare dată de împărăția lui Dumnezeu. Dovadă că sfinții stau tot timpul cu mâinile suflecate la veșmintele lor, în încercarea de a ne veni în ajutor și de a deveni, cum spuneam, mâna lui Dumnezeu aflată în prelungirea vieților noastre. Țineți minte cum îi spune? Vei avea comoară în partea săracilor și vei avea comoară în cer. Cu alte cuvinte, fă tot ce ține de scoaterea din sărăcie aproapelui și vei avea comoară în cer. Când vorbești despre sărăcie așa teoretic, facem seminarii internaționale despre sărăcie, combaterea violenței în familie, despre protecția bolnavului din spitale, despre mamele cu mulți copii, scriem, ne-am acoperit, suntem o țară acoperită de hârtie, suntem o lume acoperită de hârtie. Vorbim, umplem văzduhul de vorbe și de cuvinte șchioape. Dar e când să meargă cineva să șteargă un bolnav care miroase, sau să schimbe un copil bolnav, sau când e cineva să desfunde într-un fel sau altul conștiințele pline de mizerie ale tinerilor, toți ne dăm deoparte. Ne plac seminariile, dar nu ne plac săracii. Ne plac întotdeauna banii luați pe proiecte și banii luați pe funcții sociale, dar nu ne place nici cum să punem osul la treabă pentru ca beneficiarii acestor proiecte chiar să aibă câte ceva de câștigat. Cred că v-ați lămurit și dumneavoastră că în ultimii 22 de ani România cheltuie o grămadă de bani pe cuvinte și nu suntem în stare să dăm un țechin pe propria noastră demnitate creștină. Ați remarcat cât de tare se irită mai mari ecranelor și mai micii ecranelor deopotrivă când biserica iese în față și face cât un act bun. Aproape că nu scrie acolo, orice faptă bună este făcută de biserică, e interzisă vizionării. Trebuie să ne punem așa când predicăm și când lucrăm în biserică, trebuie să punem un cerculeț doar cu acordul televiziunilor și ziarelor locale. Să nu-i mai tulburăm cumva. Pentru că au încercat să ne transforme în monștri de fiecare dată, uitând că biserica știe lecția de plină a întrajutorării aproapelui. Că până și un cuvânt bun pus la vreme în urechea noastră supărată de viață și pe inima noastră întristată de depărtare, e mai de preț decât un proiect social din care să se aleagă formatorul cu vreo 400 de salarii și amărâtul cu o pâine rebegită de frig. Taina întrajutorării aproapelui este, cu alte cuvinte, darul lui Dumnezeu. Darul lui Dumnezeu nu încape în descrieri funcționărești. Se manifestă de fiecare dată prin lucrarea Duhului Sfânt, prin capacitatea aceasta excepțională a lui Dumnezeu de a se pune la îndemâna noastră. Prin întruparea sa, Mântuitorul nostru ne învață lecția cea mai de preț a aproapelui. El însuși s-a făcut aproapele nostru ca să nu ne mai plângem că nu ne stă cineva aproape. Țineți minte, Doamne, n-am om să mă arunce în scăldătoare. Și Hristosul ia, buldebuc, îl aruncă în scăldătoarea Duhului Sfânt. Și îl vindecă de toată supărarea și de toată izolarea sa. Altă dată și în alte multe rânduri, Mântuitorul Hristos intervine ca un aproape dispus de dragul celuilalt să sufere crucea. E lucrul la care ne cheamă de fiecare dată Mântuitorul Hristos. Dacă ziceți că sunteți creștini, trebuie să fiți disponibili la a purta crucea de dragul aproapelui, fie că vă convine, fie că nu vă convine. Și renunțați să mai spuneți că sunteți oameni religioși, pentru că de fiecare dată Mântuitorul nu spune, femeie, religia ta te-a mântuit, ci trebuie să spunem că suntem oameni credincioși. Femeie, credința ta te-a mântuit, zice Domnul. Și spunem că suntem oameni credincioși, asta înseamnă că noi credem că Hristos ne-a ales să purtăm de dragul aproapelui cu demnitate propria noastră cruce. Când îi aud pe creștini că sunt demotivați la facultate, studenții sunt demotivați, la cabinetele medicale, asistentele și medicii sunt demotivați, profesorii la catedră demotivați, mamele în casă demotivate, tații în casă demotivați. Am ajuns un popor de demotivați pentru că ne lipsește motivația crucii. Unde nu-i cruce, nu-i familie. Unde nu-i cruce, nu-i vocație. Unde nu-i cruce, nu-i Hristos. Și unde nu-i Hristos, nu există împărăția cerurilor. Spunea unul dintre filozofii moderni, creștinismul n-a inventat crucea, ci doar curajul de a o purta. Iar curajul de a purta crucea înseamnă, de fapt, a te pune la dispoziția celuilalt de fiecare dată, fără ceas. Niciodată contra cronometru, ci contra neputinței tale, de a te pune la dispoziția celuilalt, de a înțelege că oricât de grav ar fi rana ta, ea se vindecă atunci când o împărtășești cu aproapele tău căruia îi vindeci rana. Aceasta este taina progresului duhovnicesc, cum ne place nouă, aproape filocalic să vorbim de fiecare dată, în postul Crăciunului nostru. A te întâlni cu Hristos înseamnă a admite să fii aproapele tău fără fastâcuri, fără onoruri deșarte, fără covoare roșii aruncate pe dinaintea picioarelor. Ca să te apropii de aproapele tău, n-ai nevoie de nicio teorie și de niciun manual de comunicare, ci pur și simplu să înțelegi că plata cea multă este comoară în ceruri de fiecare dată când te apropii de aproapele tău. Acestea sunt gândurile pe care le-am gândit și înainte de a pleca tata. Dar acum le gândesc mai adânc și mai cu adevărat. Parcă și când zic Tatăl nostru care ești în ceruri, am alt gând când mă refer la aceasta, nădăjduind că Dumnezeul va așeza pe tata în ceruri. Și mă rog în continuare, pentru că cea mai de preț modalitate de a ne ajuta pe aproapele nostru este să nu-L uităm în rugăciunea noastră, să facem parte integrantă a rugăciunii și a mărturiei noastre dinaintea celorlalți. Vă spun lucrurile acestea ca să vă îndemn pe cei tineri care mai aveți părinți să vă îmbrățișați părinții cât sunt vii. Când li se stinge crucea la căpătâi, zadarnice ne sunt lacrimile și declarațiile de dragoste. Luați-vă în brațe părinții, nu ca pe niște arme strategice, pentru că îndrăznesc să spun că nu sunt cele mai strategice dintre arme bătrânii noștri, ci ca pe cele mai mari daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat. Iar pe cei mai în vârstă, îndrăzniți pentru numele lui Dumnezeu să le spuneți celor tineri că iubiți. Strângeți-le mâna, îmbrățișați-vă, comunicați-vă iubirea, priviți-vă în ochi, învățați-vă pe nume. Refuzați să mai fiți o biserică fără chip, în care ne cunoaștem doar cefele și din când în când ținutele de duminică. Cereți lui Hristos să sporească în inima frăților voastre harul Duhului Sfânt care să vă facă disponibil pentru ceilalți. Și întindeți mâna acolo unde e nevoie. Îndrăznesc să vă spun, lăsați fițele pentru televiziuni. În biserică e loc de muncă pentru toți. Nimeni nu șomează în Duhul Sfânt la cât avem de lucru de dragul Dumnezeului nostru care se întrupează. De la El am învățat că te face aproapele tău în condițiile în care te întrupezi de dragul Lui și cauți să devii tu însuți aproape pentru aproapele tău. Au început colindele și îndrăznesc să vă spun că a colinda înseamnă în primul rând a-L cerceta pe celălalt, a nu lăsa să rămână fără mireasma bucuriei în inima sa. Căutați pe cei încruntați, pe cei acriți, pe cei care cred că funcția doboară gradul, deși funcția doboară gardul de obicei. Învățați-vă să nu-i mai priviți prin lentila politicii. Întindeți-le mâna și spuneți-i că iubiți pur și simplu și când sunt proști, de dragul bucuriei și înțelepciunii în Hristos. Și nu vă complexați. Ortodoxia e cea mai frumoasă dintre mărturisirile bisericii și Evangheliei pentru aceea că face aproape și din dușmanul său. În biserica ortodoxă nu există dușmani. Există doar unii dintre apropiați care nu înțeleg cât de tare iubim, dar nu înțeleg și pentru că nu știm să exprimăm aceasta. Vă rog, înainte de a pleca din biserică, dați-vă mâna și învățați-vă pe nume cum vă cheamă. Priviți-vă în ochi și înțelegeți. Nu suntem o turmă necuvântătoare care intrăm și ieșim dintr-un staul, ci suntem turma cea cuvântătoare a lui Hristos, cel întrupat de dragul mântuirii noastre. Iar biserica e o spătărie în care hangiul cel de preț, care este Hristos, să nu cadă cineva că-l jignesc, până la urmă se naște totuși într-un han, nu? hangiul cel de preț care a dispus tot timpul să plătească cu trupul său și sângele său mărturia lui dinaintea noastră. Suntem ai lui Hristos, să-L nu rușinăm pe aproapele nostru Dumnezeu întrupat. Amin.